Alege Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurgescu
și Radu Beca.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Producătorii de fructe nemulțumiți de compensațiile oferite de guvern, mai ales pentru că nu acoperă toate cererile.
Timoftei versus Putin, opoziție fermă poate aduce și contrareacție, este de părere analistul Nicolae Fanus.
Și alegerile generale din Bosnia indică o creștere a naționalismului. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a anunțat că se retrage temporar din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Chirtoacă, care figurează pe locul 2 în lista electorală a Partidului Liberal, a explicat că nu dorește să renunțe pentru moment la funcția de primar, așa cum cere legea în cazul oficialităților care candidează la alegeri. El a adăugat că are încă de lucru la primărie și de aceea va cere să nu mai figureze pe lista PL, probabil până la sfârșitul lui octombrie, urmând să revină în campania electorală, posibil după 1 noiembrie. Surse de presă relatează că o echipă de experți ai serviciului fitosanitar rus vizitează fabrici de procesare a cărnii din Moldova. Potrivit Publica TV, echipa Rosilhoznadzor se va afla în Moldova 4 zile. Vizita are loc după ce în luna iulie Rusia a interzis toate importurile de carne procesată din Moldova, permițând doar importul de carcase. Anul trecut, Moldova a exportat animale vii și produse animaliere în valoare totală de peste 37 de milioane de dolari. Mai mult de jumătate din sumă reprezintă exportul în Rusia. Cetățenii Republicii Moldova pot participa la concursul de admitere la studii pentru anul 2015 la Academia Militară West Point din Statele Unite, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău. Dosarele pot fi depuse la minister până pe 5 decembrie. Durata studiilor e de 4 ani, iar cheltuielile de școlarizare sunt acoperite de guvernul american. Un concert al muzicianului rock rus Andrei Makarevich a fost anulat în capitala azeră Baku. Mai multe concerte în câteva orașe rusești ale lui Makarevich, solist al legendarei trupe Mașina Vremenii, au fost anulate în ultimele săptămâni. Parlamentari și comentatori pro-Kremlin l-au numit pe Makarevich trădător pentru că a dat câteva concerte de caritate în Ucraina, în beneficiul celor care s-au refugiat din estul acestei țări, unde forțele guvernamentale ucrainene s-au luptat cu separatiștii. Makarevich a scris pe Facebook luni 13 octombrie că autoritățile de la Baku au anulat concertul pe care el și trupa The Creole Tango Orchestra trebuiau să-l dea pe 31 octombrie pentru a se evita acțiuni pro-ucrainene.
Mulțumesc, Radu, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook. Producătorii de fructe afectați de embargoul rusesc vor fi despăgubiți de stat în ordinea în care depun cererile la Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. Iar directorul agenției, Petru Maleru, a declarat că ordinea în care vor fi satisfăcute cererile va fi stabilită de computer. Pentru moment, guvernul a prevăzut 138 de milioane de lei pentru despăgubiri. După depășirea acestei granițe, cererile vor intra pe o listă de așteptare.
Producătorii de fructe nu sunt singurii care așteaptă despăgubiri sau ajutoare de la guvern. Mai sunt viticultorii în căutare de noi pieți de desfacere sau fermierii de la Dubăsari în conflict cu autoritățile de la Tiraspol. Cum va face guvernul față atâtor cereri de asistență care, sigur, nu sunt ieftine, Ala Ceapai relatează.
Cu 2 zile înainte de expirarea termenului de depunere a cererilor, circa 800 de producători de fructe afectați de embargoul rusesc au solicitat despăgubiri promise de guvern. Suma totală, potrivit estimărilor făcute de experții de la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, ar putea depăși 170 de milioane de lei. Guvernul are puși deoparte 138 de milioane de lei, după ce vor fi epuizate aceste fonduri, acționându-se în baza principiului primul venit, primul servit, cererile producătorilor vor intra pe lista de așteptare. Când și de unde se vor găsi bani suplimentari, iată ce spune directorul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, instituție subordonată Ministerului de Resort, Petru Maleru.
Asta urmează să stabilească Ministerul Agriculturii. Noi executăm banii care ni dau.
Din calculele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, guvernul ar trebui să identifice încă cel puțin 60 de milioane de lei. În urmă cu câteva zile, viceministrul Agriculturii, Sergiu Ghețiu, a declarat pentru Europa Liberă că executivul va reuși să găsească resurse suplimentare celor calculate în ajun, menționând că deja se duc tratative și cu Banca Mondială. Astăzi, după o întâlnire cu producătorii și exportatorii de fructe, ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, a spus că în cel mai scurt timp trebuie revăzut în ansamblu regulamentul aprobat de guvern privind oferirea acestor despăgubiri. Deocamdată nu este limpede ce modificări vor interveni și de ce Ministerul Agriculturii vorbește despre necesitatea lor abia acum și nu a luat în calcul atunci când se negocia regulamentul prognozele producătorilor mult peste estimările executivului. Expertă de la Centrul Analitic Expert Group, Tatiana Sava, este de părere că de la bun început guvernul nu și-a formulat suficient de clar intențiile de a acorda sprijin exclusiv pentru producători de fructe care exportă în Federația Rusă. În consecință s-a și declanșat acest lanț de nemulțumiri vociferate în ultimele săptămâni de mai multe asociații de fermieri.
Ori s-a creat impresia că toți producătorii agricoli, persoane fizice, gospodării țărănești și alții vor primi aceste compensații. Acest lucru din start nu a fost prevăzut în regulament.
În opinia expertei, singura soluție viabilă ar fi revenirea la masa de negocieri și adaptarea regulamentului, ținând cont de cerințele producătorilor agricoli, dar și a posibilităților guvernului. Mai greu este de înțeles poziția unor agricultori, spune experta, care, anticipând problemele ce pot interveni pe piața rusă, au mizat în special pe un ajutor din partea statului. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Lipcan este orașul cel mai nordic din Republica Moldova. Aici, potrivit listelor electorale, aproape 5.000 de locuitori au drept de vot. Puțini însă aleg să meargă la alegeri, arată experiența parlamentarelor din 2010, când doar jumătate din cei înscriși în liste au votat. Cum se informează oamenii pentru cine să-și dea votul? O întrebare la care a căutat răspuns corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
Centrul orașului Lipcani, pustiu la ora amiezii, nu era împânzit de reclame ale candidaților, situație obișnuită în alte localități pe care le-am vizitat de la începutul campaniei electorale. În parcul din preajma primăriei zăresc două femei care greblau frunzele uscate. După un schimb de vorbe, aflu că sunt surori, Zinaida și Ana, ambele trecute de vârsta pensionării. Le întreb cum e traiul la Lipcani.
Tare greu. Toate scumpete, carne n-ai pe ce lua, o bancă de smântână n-ai pe ce cumpăra. Că nu-ți ajungi parale. Cărbunul, 4.800. Asta iar nu era sacul, 135 sacul. Nu am, dar pe amul 240 sau 80, Zina, 80, de 80 mi este bilenie. Nu, pe ce să iau eu?
Surorile Zinaida și Ana spun că pe parcursul anilor nu au ratat niciun scrutin. De această dată însă, femeile sunt în impas, nu știu pentru cine să-și dea votul.
Noi singur nu știm de pe cine, că unul trage la dânsul, altul trage la dânsul. Aceala spune așa, aista spune așa. Ia că chiar aseară, cum o grăit pe televizor, până la ora 1 n-am putut dormi. La mine televizor veche, de multe, și el barahlește. Da, ulea că am auzit. Spunea chiar că noi am să dau ce leafă și ar ce mai ușor și multe și multe obișenie. Dar la samăm ele, nimnică n-ar să fac. Numai pe lor în buzunare.
În parcul din centrul orașului Lipcani l-am întâlnit și pe Victor, un bărbat între două vârste. El recunoaște că în lipsa surselor informaționale neutre ar putea să dea greș cu opțiunea electorală.
Nu veri nicomu. Pentru că
Pe nimeni nu cred. În toți acești ani nu am avut niciun conducător înțelept. Avem nevoie de unul ca Lukashenko. De ce îmi place liderul de la Minsk? Pentru că a păstrat toate colhozurile, pentru că oamenii au locuri de muncă. La noi însă totul s-a furat și distrus. Nu avem întreprinderi, fabrici, nimic nu funcționează la Lipcani. Spre exemplu, fiica mea îngrijește pe cineva în Portugalia, pentru că aici nu și-a putut găsi un loc de muncă. Unde să muncească tineretul?
Deși la Lipcani cu greu se găsesc afișele electorale, oamenii nu duc lipsa de informație practică despre cum și unde să voteze. Odată cu începerea campaniei electorale, biblioteca din oraș a deschis o expoziție dedicată alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Îmi explică bibliotecara Tamara Dumenco.
Codul electoral, ghidul funcționarului electoral, codul, iarăși, alegerile parlamentare.
Ghidul cetățeanului pare cel mai răsfoit. Cam cât de des? Pe zi calcă pragul ca să se informeze?
Poate vreo 3-4 cititori au luat în mână cărțile.
Cam pasiv.
Pasiv, dar ne-am pornit. Primul pas este, nu?
Tamara Dumenco crede că pasivitatea locuitorilor din Lipcani se explică prin dezamăgirea în politicienii care, de-a lungul vremii, au arătat că sunt departe de nevoile oamenilor. Aceștia însă nu au încotro, spune ea, și vor fi nevoiți să aleagă fie și răul cel mai mic. De la Lipcani, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aflat la Minsk, la summitul CSI, președintele Nicolae Timofti a reproșat președintelui Vladimir Putin taxele suplimentare impuse pe exporturile moldovenești în Rusia și embargourile pe anumite importuri. Nu reproșul în sine a fost neobișnuit, ci faptul că l-a făcut fără menajamente în timpul intervenției unui alt participant la summit. Replica președintelui Putin a fost că Moldova trebuia să se consulte cu Moscova înainte de a semna acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, respectiv că ar fi putut amâna aplicarea acordului, cum a făcut Ucraina luna trecută. E adevărat, după ce pierduse Crimeea, iar estul țării era în mijlocul unui conflict separatist. Azi dimineață, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbăroșe l-a avut ca invitat pe expertul în politică externă, Nicolae Afanas.
Domnule profesor, relatările din presă despre duelul verbal dintre președintele moldovean Nicolae Timofti și cel rus Vladimir Putin din timpul summitului CSI de la Minsk au produs pe unde mirare, pe unde admirație. Dumneavoastră personal, ce ați înțeles din toată avalanșa aceasta de știri? Ce e fapt, ce e exagerare din punctul dumneavoastră de vedere?
Da, am să încep, cred că, de la exagerările care se fac în presă. În primul rând, cred eu că situația a fost departe de a se va fi transforma într-un conflict deschis între cei doi președinți. Acum, dacă ar fi să vorbim despre mesajul care a fost transmis, este un mesaj destul de simplu, dar clar de înțeles. Este faptul că Republica Moldova nu își mai dorește aflarea într-o structură în care nu-și vede rostul, o structură în care nu-i mai aduce beneficii. Orice, în ultimii ani, unicul element ce ne ținea pe noi în Organizația Comunității Statelor Independente era acele beneficii economice pe care le aducea, adică comerțul preferențial și așa mai departe. Prin mesajul lui Timofti citim indignarea și netolerarea faptului că Federația Rusă a impus acest embargo pentru produsele, o serie de produse moldovenești și acest lucru evident că a dus la diminuarea economiei naționale, iar ca rezultat elitele politice își pun întrebarea despre necesitatea aflării statului nostru în această structură.
Domnule Afanas, revenim un pic, iată, la ceea ce numiți dumneavoastră exagerări. Din punctul dumneavoastră de vedere, totuși, ce s-a întâmplat? Adică din ceea ce ați urmărit pe viu, pe video, ce ați putut vedea din înregistrările acestui duel. S-a înfuriat președintele rus că cel moldovean a îndrăznit la o reuniune a prietenilor Rusiei, ca să spunem așa, să vorbească în sens negativ despre Rusia sau de ce s-a ajuns la un oarecare duel?
Aici trebuie să luăm în considerație ca minim doi factori. În primul rând, evident că președintele Rusiei a fost foarte bine informat despre președintele fiecărui țări, cine este acesta și care este un comportament lui tipic. Și evident că presupun eu că notele informative care le-a primit el, Timofti venea puțin ca o altă persoană descrisă acolo, cu un caracter poate că mai reținut, cu un comportament mai reținut și așa mai departe. Astfel, nici noi în Republica Moldova și cred eu că și în Moscova același lucru nu prea se așteptau la o astfel de comportament, la o astfel de poziție fermă a președintelui pe arena internațională.
Nicolae Afanas, expert în politică externă, intervievat de Liliana Barbăroșie. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Candidații naționaliști se apropiau de victorie după alegerile de duminică din Bosnia, mărind riscul instabilității politice într-o țară încă marcată de distrugerile războiului și aflată la coada listei de așteptare pentru Uniunea Europeană, relatează Mircea Țicudean.
Președinția tripartită a Bosniei cuprinde un musulman, un croat și un sârb și face parte din sistemul politic creat de acordul de pace de la Dayton, mediat de Statele Unite, care a pus capăt războiului din anii 1992-1995, soldat cu aproximativ 100.000 de morți. Fiecare din cei trei membri ai președinției are drept de veto, o prevedere care a contribuit mult la blocarea mecanismului decizional în ultimele două decenii. Rezultatele parțiale indicau luni victoria limpede a candidatului musulman Bakir Izetbegovic, care s-a declarat convins că va câștiga încă de duminică seara.
Na bazi prebrojani 75%, dakle 3/4 glasovani koji su izašli, ja vodim za poziciju člana predsjedništva, bošnjačkog člana predsjedništva.
Izetbegović spunea că l-a depășit cu mult pe al doilea candidat musulman și și-a exprimat convingerea că partidul lui va fi coloana vertebrală a Federației Musulmano-Croate, care este una din cele două entități bosniace alături de Republica Srpska. Dragan Čović și Zelica Cvijanović au șansele cele mai mari să ocupe locurile rezervate în președinția tripartită croaților și sârbilor, ambii fiind politicieni naționaliști. Alegerile de duminică au fost la fel de complicate ca sistemul politic bosniac. Alegătorii au votat și pentru Parlamentul Federal, ca și pentru membrii structurilor care supraveghează cele două jumătăți semi-autonome ale țării, Republica Srpska și Federația Musulmano-Croată. În sfârșit, sârbii din Bosnia și-au ales și președintele regional. La alegerile de duminică aveau dreptul să participe 3,3 milioane de bosniaci, dar participarea la vot a fost de numai 54% și mai scăzută decât la precedentele alegeri din 2010, o tendință care, în opinia AFP, reflectă dezamăgirea crescândă față de o scenă politică văzută de mulți ca fiind coruptă și ineficientă. În Bosnia, rata șomajului este de 44%, iar în luna februarie țara s-a confruntat cu mari proteste de stradă împotriva incapacității guvernului de a sterpi corupția și de a aplica reformele cerute în procesul negocierii aderării la Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, Bruxelles a dat publicității noi rapoarte de progres pentru țările candidate sau potențial candidate, iar Bosnia se află în premieră în coada listei în ce privește succesele. Necazurile unei economii prost gestionate au fost amplificate de inundațiile din luna mai, soldate cu pagube evaluate la 2 miliarde de euro, adică 15% din produsul intern brut al țării. În mod îngrijorător pentru o țară unde crește o primă generație post-belică, alegerile au părut să confirme scindarea Bosniei pe criterii etnice. În absența soluțiilor economice, campaniile electorale au fost pline de discursuri naționaliste, mai ales în partea sârbească. Corespondentul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere, Nedim Dervișbegović, a scris într-o analiză de știri că alegerile din Bosnia au avut loc într-o atmosferă de disperare și exasperare față de absența oricăror schimbări pozitive vizibile. Înaintea votului, Agenția de Asistență Internațională a Statelor Unite, USAID, a lansat o campanie în care îi invita pe bosniaci să voteze sau să sufere în continuare. Într-o declarație dinaintea alegerilor, Uniunea Europeană i-a îndemnat pe bosniaci să-i aleagă pe aceia care pot asigura reconciliere, refacerea decalajului economic față de țările vecine din regiune și apropierea de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, scrie corespondentul nostru, nimeni nimeni n-a așteptat prea mare lucru de la scrutin, mai ales că partidele de opoziție n-au convins că ar avea idei mai bune decât cele de guvernământ.
Mulțumesc, Mircea, ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
George Friedman, fondatorul organizației americane Stratford, a făcut declarații pentru postul de televiziune românesc Digi24. Ziarul România Liberă le rezumă și insistă pe afirmația lui Friedman că România a devenit o țară importantă pentru Statele Unite. În zonă, respectiv la Marea Neagră, România ar reprezenta un element de stabilitate. Sunteți pentru Statele Unite cel mai important aliat și, sincer, sunteți și cea mai promițătoare țară din regiune, a declarat Friedman. Felul în care este privită România de Statele Unite se leagă de intențiile americanilor în domeniul securității. Fondatorul Stratford crede că America nu se va implica în Orientul Mijlociu și nici nu e încă gata să se ocupe de Ucraina. Caucazul este o zonă de potențiale agresiuni și cum toate aceste zone de risc sunt înconjurate de țările Mării Negre, cităm, ne gândim la cum ne-am putea organiza strategia și forțele. Este util să luăm în calcul un punct de comandă în Marea Neagră, am încheiat citatul, pentru că aceleași forțe ar putea să fie folosite pentru a menține ordinea în Irak, ar putea să susțină operațiunile din Ucraina, după cum ar putea fi folosite și în scenariul georgian. Această situație trebuie însă valorizată de România, arată Friedman. Important în această regiune, care a devenit liberă de Uniunea Sovietică în 1991, a fost să se uite spre Germania sau Franța, dar acum ar fi bine să se uite spre ea însăși. Acum este vremea României să-și ocupe locul în lume și să nu se mai gândească la ea însăși ca la o victimă, am încheiat citatul. Expertul în probleme geostrategice crede că țara are însă nevoie de o strategie internă clară și de hotărârea de a o aplica. Cotidianul Evenimentul Zilei titrează astăzi: Rusia se încovoaie sub greutatea sancțiunilor economice. Subtitlul vorbește despre importuri de carne de crocodil și cangur, care ar înlocui produsele din Occident. Articolul se referă la iritarea care s-ar fi instalat deja printre oligarhii ruși. Ei văd cum capitalul străin fuge din țară, cum rubla se devalorizează, iar prețul petrolului scade dramatic, afectându-i pe exportatori. S-ar mai adăuga și recenta naționalizare a unei companii private, cu arestarea patronului ei sub niște pretexte, spune Evenimentul Zilei. Cazul Yukos la Indigo, altfel spus. Povestea cu carnea de crocodil sau de cangur ar avea drept sursă, rezultă din Evenimentul Zilei, Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Federația Rusă. Unul dintre bloggerii publicați de Adevărul, Mircea Morariu, observă că niciunul dintre contracandidații premierului Victor Ponta la președinția României nu acordă atenția cuvenită politicii externe. Citindu-le programele electorale, cităm acum, e greu de intuit ce fel de răspunsuri ar pregăti Bucureștiul în cazul în care la Moscova, la Chișinău, ori la Budapesta lucrurile au scăpa de sub control. Cum vom reacționa, de pildă, dacă agresivitatea Rusiei va fi în creștere? Ce se va întâmpla dacă la alegerile apropiate comuniștii revin la putere la Chișinău? Cum va reacționa Bucureștiul în fața derapajelor antieuropene și antidemocratice tot mai dătătoare de griji ale premierului maghiar Victor Orban? Am încheiat citatul. Unul dintre subiectele care s-ar fi impus de la sine în această perioadă pentru prezidențiabilii români, e vorba de dosarul Lukoil, nu i-a turburat prea tare nici pe Klaus Iohannis, nici pe Monica Macovei, nici pe Elena Udrea. Mircea Morariu, comentatorul de la Adevărul, îi consideră totuși pe cei trei opozanți credibili ai socialdemocratului Victor Ponta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare, realizat de Lucian Ștefănescu.
Flying Lotus este pseudonimul artistic al lui Steven Ellison, un muzician din Los Angeles care se trage dintr-o familie specială. Bunicii săi au fost saxofonistul John Coltrane, cel care a inventat noțiunea de free jazz, și soția acestuia, pianista Alice Coltrane. S-a născut în 1983 și face parte din generația copiilor crescuți cu jocurile electronice Nintendo. A debutat în 2006, a lansat 6 albume și se spune despre el că e un producător de muzică electronică ce amestecă genurile muzicale în experimente sonore care ies din clasificările convenționale. Are o biografie nu tocmai limpede. În adolescență a fost trimis la o școală specială pentru tineri dependenți de droguri, dar tot în adolescență a studiat saxofonul și s-a îmbibat cu muzica făcută de iluștrii săi bunici, iar asta se aude în toate albumele sale. În 2007, Flying Lotus a devenit unul din artiștii casei de discuri Warp din Marea Britanie, faimoasă pentru nume precum Nightmare on Walks, Balls of Canada sau Otecr, muzicieni care au așezat muzica electronică din underground și din zona experimentală în ceea ce s-ar putea numi astăzi formele clasice ale culturii alternative contemporane. Muzica făcută de Flying Lotus conține drum and bass, trip-hop, hip-hop și mai presus de toate jazz, într-un șuvoi sonor care, cum spunea un jurnalist de la publicația Vice, nu invită deloc la un club de dans, ci mai degrabă la o conversație despre sensul vieții. Noi ascultăm acum piesa Turkey Dog Coma, de pe albumul You're Dead, lansat de Flying Lotus exact acum o săptămână, adică în 6 octombrie 2014.
Ziar în fiecare seară.
află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
În editorialul său, Mircea Veciobanu vine cu o propunere mai puțin obișnuită. Cităm: având mai multe opțiuni pro-europene, să le trecem pe toate pe o listă și apoi să dăm cu banul. Ori să le punem într-un lototron și să extragem opțiunea sorții. Svetlana Coropceanu a reconstituit episodul de la Minsk, în care s-a developat curajul surprinzător al președintelui Republicii Moldova, după ce presa rusă, prezentă la summitul de la Minsk, a relatat că cei doi și-ar fi adresat cuvinte grele, iar la un moment dat ar fi fost gata să se ia de pept. Martorii de la Chișinău au temperat spiritele, după ei toată nemeritând exaltarea. De pildă, solicitat de Jurnal, Vlad Sturcanu, purtătorul de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, a declarat că acestea sunt pure speculații de presă și că de fapt a fost un schimb de replici, pornind de la ceea ce declaraseră anterior șefii de stat.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii Ileana Giurchescu și Radu Benea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.